Asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako momba izay natomboko Jesosy, natao sy nampianarina hatramin'ny andro nampiankarana azy, rehefa avy nodidiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny. Niseho tamin'ireo tamin'ny famantarana maro koa izy fa velona, taorina nijaliany. Eny, niseho tamin'izy ireo nandritra ny 40 andro izy, ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha niara nisakafo tamin'izy ireo Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala tao Jerusalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay fa renareo tamiko, hoy izy.
Fa i Jaona dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy.
Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe:
Tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely?
Fa ho kosa izy taminy:
Tsy anjaranareo ny hahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreniny ray amin'ny fahefany irery ihany, fa azo hery ianareo amin'ny hahatongavan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy manerana ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany.
Rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina. Raha mbola nijery izy ireo, nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, dia indreo nisy roa lahy tonga teo anilany, niakanjo fotsy ary niteny hoe:
Ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra.
Dia niverana kany Jerusalema izy ireo rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Olive izay akaikin'i Jerusalema, halavirandalana azo aleha amin'ny sabata. Rehefa tafiditra ny tanàna izy ireo dia niakatra ho any amin'ny efitra ambony rihana izay nipetrahany: i Petera, i Jaona, i Jakoba, i Andre, i Filipa, i Tomasy, i Bartolomeo, i Matio, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Simona Zelota ary i Jodasy zanak'i Jakoba no tao. Ireo rehetra ireo dia niray saina sady naharitra ny vavaka niaraka tamin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ireo rahalahiny. Tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ireo rahalahy Petera. Tokony 20 no isan'ny olona vory teo tamin'izay, ka hoy izy:
Rahalahy, tsy maintsy nitanterahina ilay tenin'ny soratra masina izay nampilazain'ny fanahy masina mialohan'i Davida, ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ireo olona nisambotra an'i Jesosy. Izy iny dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Ary izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin'ny tambin'ny fahotany, ary potraka ny ankohaka izy, dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatr' izay rehetra monina eto Jerosalema izany koa ny anaran'io saha io amin'ny fitendry zareo dia atao hoe akelidama, izany hoe sahandra. Fa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Salamo hoe: aoka ho lao ny fonenany ary aoka tsy hisy olona onina ao, ary koa aoka lasan'olo-kafa ny anjara raharahany. Ko amin'ireo lehilahy niaraka tamintsika mandrakariva ireo, raha nifanerasera tamintsika Jesosy Tompo nanomboka tamin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony isy iray ho namantsika mba ho vavolombelony nitsanganany.
Ary nanokana ro lahy izy ireo dia i Josefa antsoina hoe Barsabasy, izay nitsoina koa hoe Jôstô, sy i Matia, dia nivavaka izy hoe:
Ianao Tompo, izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, aseho izay nofidinao amin'izy roa lahy reto mba hahazony anjara amin'izao fanompoana sy ny maha apôstôly izao, izay nialan'ny Jodasy ho any amin'ny anjara toerany.
Dia nanao antsapaka ho azy izy ireo ka nianjera tamin'ny Matia ny antsapaka, ary izy izany no lany ho namany apôstôly raika amin'ny folo lahy.